Sveiks, lieliskais, superīgais, ģeniālais, burvīgajā dienā. Un mēs ejam uz priekšu. Un šoreiz par karjeru, par darbu. Kā ir ar tevi? Kā ir ar tevi un tavu darbu? Vai tu esi no tiem laimīgajiem, kas pirmdienas rītā ceļās ar sajūsmu un mirdzošām acīm, lai dotos uz darbu? Vai arī tu esi no tiem, kas... Es šādu sajūsmu un kaifu izjūtu piekdienas vakarā. Un kā ir ar tevi un tavām domām par to, kāds ir ideālais darbs? Ja es tev ļautu tagad uzrakstīt 10 lietas, kas izteiktu tavu ideālo darbu, kurā tu gribētu strādāt. Kas tur atrasto šajā sarakstā? Visbiežāk jau mēs rakstam algu, darba vidi, priekšniekus labus, komandējumus, kuri ir vai nav, lieliskus kolēģus. Bet vai tur ir iekšā šajā sarakstā kaut kas par to, ka tu gribi sajust piepildījumu sajūtu? Ka tu gribi sajust gandarījumu par to, ko tu dari. Ka tu gribi šo pirmdienas rītu šādu, mirdzošas acis un nepacietību, ar kādu tu gribi nokļūt savā darbā. Un kas rada to, ka tik reti ir šādi gadījumi, tik reti ir sastopami šādi cilvēki, kas tur ir par lietu, kāpēc tas tā nesanāk? Un varbūt, ka mēs varam tajā visā kaut ko mainīt. Un tieši tāpēc, darot labāko, ko tu vari izdarīt šajā brīdī, vai tu vari ļaut sev vienkārši būt tam, kas tu esi? Un vai tu vari ļaut sev vienkārši būt tam, kas tu esi? Un vai tu vari ļaut sev vienkārši būt tam, kas tu esi? Un domājot par šo tēmu, ja tu vari ļaut sev uzaicināt visas sajūtas, kas parādās tevī. Bildes, video, skaņas, ķermeniskas sajūtas. Un ja tu vari ļaut sev to visu novērot kā mīlestība. Un vai tu vari ļaut sev uzaicināt sajūtu, ka viss, kas parādījās, ir personiski. Tas izsaka tevi. Tas ir tieši par tevi. Un vai tu vari ļaut sev uzaicināt sajūtu, ka tu vēlies šo situāciju kontrolēt? Un vai tu vari ļaut sev palaist vaļā šo vēlmi kontrolēt? Vai tu palaidīsi vaļā? Un kad? Un vai tu vari ļaut sev izbaudīt šo padošanās sajūtu, ar kuru tu palaidi vaļā jebkādas vēlmes kaut ko ar šo situāciju izdarīt? Un sajūti šo ļaušanās vieglumu, šo ļaušanās brīvību, kā lidojumā, kā planējumā. Viss man ir. Man viss jau ir. Man ir spēks, man ir kontrole. Man ir apziņa, ka es visu varu izmainīt, jo man ir izvēle, kā reaģēt, kādu attieksmi izvēlēties. Un vai tu vari ļaut sev iemīlēt sevi tādu kādu vai kāds tu esi? Un ejot vēl dziļāk iekšā, tajā, ka tu pilnībā pieņem sevi, vai tu vari ļaut sev iemīlēt sevi tieši tāpēc, ka tevi darba jautājumā ir tā, kā ir. Tieši tāpēc iemīlēt sevi un izbaudīt šo pieņemšanas mirkli un paplest viņu lielāku, ilgāku. Un vēlreiz, vai tu vari ļaut sev uzaicināt visas sajūtas, kas tevī parādījās, domājot par šo tēmu. un ļaut sev visu to novērot, kā mīlestība. Kā mīlestība to novēro? Un vai tu vari ļaut sev uzaicināt sajūtu, ka tas viss, kas ir tevī par šo tēmu, ka tas viss ir ļoti personiski. Tieši par tevi. Un vai tu vari ļaut sev uzaicināt sajūtu, ka tu ļoti vēlies to visu kontrolēt. Un vai tu vari ļaut sev palaist vaļā šo vēlmi kontrolēt. Vai tu palaidīsi vaļā? Un kad? Un vai tu vari ļaut sev apzināties to, ka tev vienmēr ir bijusi un būs kontrole un spēks? Spēks un apziņa, kas ļauj tev sajust to, ka tev ir šīs izvēles brīdis. Kā reaģēt, kā mainīt sevi, lai mainītos pasauli tev apkārt. Un vai tu vari ļaut sev iemīlēt sevi tādu, kādu vai kāds tu esi? Un vai tu vari ļaut sev iemīlēt sevi vēl dziļāk? Tieši tāpēc, ka ir tā, kā ir. Darba, lietās darba jautājumā. Tieši tāpēc, ka ir tā, kā ir. Vai tu vari ļaut sev iemīlēt no visas sirds un izbaudīt šo mirkli un padarīt viņu karāku, lielāku, izteiksmīgāku, neatkarīgi no tā, ko šis runātājs iekšējais tu runā. Un vai tu vari ļaut sev šajā mirklī kaut vai uz mazu brītiņu atvērties iespējamībai, ka šis ideālais darbs ir jau tagad tavs. Ja tu ļauj sev šajā mirklī padomāt par to, ko iegūst cilvēki, tā rezultātā, ko dara tava firma, tava kompānija, tava darba vieta, tad tu neesi vien kāds mazas krūvīti tajā mehānismā un nav tā, ka no tevis nekas nav atkarīgs. Ja tu ļauj sev ieraudzīt šo apmierināto cilvēku, šo pasauli, kura kļūst labāka un gaišāka, tad tava sajūta, ar kādu tu dodies uz darbu, mainās. Un ja tu maini šo sajūtu, tad es nezinu kā, un arī tu un neviens nezin kā, bet tavs darbs mainīsies. Pamēģini, vai tu vari ļaut sev doties šādā eksperimentā. Es to izmēģināšu, un ne tikai vienu dienu vien. Vai tu vari ļaut sev pateikties par to, ka tu ļausi sev iet šajā eksperimentā, un par to, ka tas tev atnesīs ļoti daudz atziņu, sapratnes, kā izmainīt savu attieksmi, kā izvēlēties, kā rēģēt uz to, kas notiek šajos jautājumos. Un lai tev lielisks eksperiments, un lai tev fantastiski eksperimenta rezultāti. Laimīgi!